minu tervis tema haiguse asemel. Oli 2001. aasta kevad. Lõpetasin oma esimesed 3 kuud kestnud bosnia keele ja kultuuri õpingud. Kolisin Desanka juurest rühma majja ning sain täisõigusliku töötaja seisuse. Minu esimeseks ülesandeks oli külastada umbes 30 vanatädi, kes elasid keerulistes olukordades. Üks kohalik proua jalutas minuga mööda linna ning tutvustas mind tädidele. Seejärel hakkasin üksi käima nende kodudes. Viisin igaühele toidupaki, jõin nendega kohvi ja kuulasin nende lugusid. Minu ettekujutus oli, et hakkan neid kodutöödes aitama. Tegelikult ei lubanud memmekesed mul midagi teha. Nad rõõmustasid, et üks noor inimene neile külla tuli. Tihti olid nad nii üksildased, et lihtsalt vestluspartneri leidmine oli suureks julgustuseks. Nii ma istusin seal ja kuulasin neid, ise sageli sõnagi aru saamata, millest jutt käis. Mõnega neist tädidest kohtusin vaid ühe korra. Teistega kujunes pikaajaline sõprussuhe. Minu tutvus Džehvaga kestis mõned nädalad ja siis ta suri. Jumal kasutas teda, et õpetada mulle midagi väga olulist. Džehva elas ühe tühja maja keldri korrusel. Tema enda samal tänaval olnud kodu sai sõjas granaadi tabamuse ning purunes täielikult. Džehva ainuke poeg oli parajasti sõjaväeteenistuses. Džehva ise oli juba aastaid liikumisvõimetu voodihaige. Ta vend käis kord päevas talle süüa toomas ja tuld tegemas ning linna sotsiaalkeskuse hooldaja käis teda puhastamas. Ülejäänud aja oli Džehva üksi oma valude keskel. Ta ei saanud külgegi keerata muust rääkimata. Läksin oma toidupakiga Džehva koju. Tahtsin instinktiivselt hakata kohe tema tuba koristama. Kogu ruum oli räpane ja kunagi valget värvi olnud seinal oli pliidisuitsu tahmast tumepruunid. Nurgas oli hunnik musta pesu. Tänasin Jumalat oma hea misjonäri nina eest. Enamasti ei tunne ma üldse lõhna. Võisin vaid ette kujutada, millised aroomid seda tuba täitsid. Otsustasin, et tulen kindlasti tagasi, et kuidagi Džehvat aidata. Kolleegid soovitasid mul koristama tormamisega oodata. Sugulased võivad selle peale pahandada. Nende arvates võin ma siis mõelda, et nemad ei täida oma kohuseid piisavalt hästi. Niisama Džehvale seltsi pakkumise vastu pole kellelgi midagi. Hakkasingi 2-3 korda nädalas teda vaatamas käima. Mõnikord tõin lilli, teinekord istusin ta kõrval, lugesin ta Uut Testamenti ette ja palvetasin ta eest. Ma ei tea, kui palju ta mu jutust tegelikult aru sai, aga tundus, et ta rõõmustas mu külaskäikud üle. Ühel päeval istusin jälle ta kõrval. Džehva oli väga viletsas seisus. Peaaegu teadvusetu ja suurte valude käes oigamas. Ma ei saanud tema aitamiseks midagi teha. Palvetasin vaikselt, et Jumal ta olukorda leevendaks. Korraga tundsin, nagu oleks Jumala vaimu südames esitanud küsimuse. Kui see oleks võimalik? Kas oleksid valmis andma Džehvale oma tervise ning võtma asemele tema haiguse? Loomulikult mitte, oli minu kiire vastus. Miks ma seda peaksin tegema? Ta on mulle täiesti võõras inimene. Aga just seda tegi Jeesus sinu eest. Piibel ütleb, et ta võttis enese peale teiste haigused ja kandis nende pattu. Esaja raamatu 53. peatükk, 4. salm. Ja et ta andis oma elu sinu eest, kui sa veel patuna olid. Pauluse kiri roomlastele 5. peatükk, 8. salm. Sina polnud seda millegagi ära teeninud. Ma olin selleks ajaks juba aastaid olnud kristlane. Lauset, Jeesus armastab sind nii, et ta andis oma elu sinu eest, olin ma lapses peale kuulnud. Nüüd aga sain aru, mida see tegelikult tähendas. Jeesus pani maha kõik oma õigused ning võttis asemele kogu inimkonna valu ja häda ning kõik minu eksimused. Ta kandis minu karistust, et minul võiks olla uus elu koos Jumalaga. Miks ta seda tegi? Jeesus ise ütleb, suuremat armastust ei ole kellelgi kui see, et keegi annab oma elu oma sõprade eest. Johannes evangeeliumi 15. peatükk, 13. salm. Vaatasin oma ees lamavat Tšehvat ja mõtlesin edasi. Oletame, et Tšehva saab tõesti kellegi teise tervise ja võib alustada uut elu. Oletame, et ta saab tervise andjaga kusagil uuesti kokku. Ma olen kindel, et siis ta tahaks teha kõik, mis võimalik, et seda teist inimest tänada. Jeesus on meile annud uue elu. Ta suri ristil, et maksta kõigi me eksimuste täis hind. Jumal äratas ta surnust üles ning ta elab ka tänapäeval. Kui ma palvetan, siis ma usun, et ta kuuleb mind. Mida teen mina selleks, et teda tänada? Mida saan mina talle pakkuda võrreldes sellega, mida tema mulle on annud? Tšehva suri mõned nädalad hiljem. Kõigi reaktsioon oli, no lõpuks ometi. Maja perenaine viskas silmapilkselt kõik Tšehva asjad välja, rõõmustades, et nüüd saab ta oma kodu müüma hakata. Varem olid kõik kliendid keeldunud, sest kes tahab osta maja koos keldris elava voodihaige naisega? Linnavalitsusel polnud Tšehvat ka kusagile mujale panna, nii tuli lihtsalt oodata tema lõppu. Pihači sotsiaalkeskus korraldas ta matused. Mõne päeva pärast olid kõik ta juba unustanud. Minul ei lähe aga elu lõpuni meelest ära, kuidas Jumal kasutas surevat vana naist, et mulle piltlikult selgitada oma armastuse suurust. Just õigel ajal saabunud toidupakk. Zorka ja Ankits olid õed, kes olid mõlemad juba kõrgesse ikka jõudnud. Nemad olid samuti mu vanatädide külastamise nimekirjas. Olime põgusalt ukse peal kohtunud ning mu teejuht oli meid üksteisele tutvustanud. Paar nädalat hiljem läksin neile toidupakki viima. Sorka tuli uksele. Min nähes lõi ta nägu särama. Ta kallistas mind nagu oma kadunud lapselast ning läks rõõmuga Ankitsale teatama, et neile tuli külaline. Tassisin toiduainet trepist üles ning panin nende elutuppa maha. Sorka vaatas mu tegevust ja plaksutas rõõmust käsi. Kuule, sina vist oled taeva ingel. Just eile sai meil toit otsa ja me palvetasime, et Jeesus saadaks lisa. Näe, ja täna tulid sina suure toidupakiga. Sellest algas meie pikk sõprus, mis kestis kogu mu Bosnias olemise aja. Ankitsal oli väike pension, aga Sorkal polnud kunagi oma sissetulekut olnud. Majanduslikult oli alati kitsas, aga nad ei kurtnud. Nad usaldasid Jumalat ning nägid õigel ajal tema varustamist. Meie viisime neile humanitaarabi ning aitasime küttepuudega. Kõige suuremat rõõmu tegi Sorkale ja Ankitsale see, kui jõime nendega kohvi ning lugesime koos piiblit. Nad olid ise katoliku taustaga, aga viles tervis ei lubanud neil juba ammu kirikusse minna. Hakkasime seal käima igal pühapäeval neile kirikut koju toomas, nagu Sorka ütles. Nende siiras usk Jeesusesse oli innustav meilegi. Teised inimesed kurtsid alati oma lõpmatute probleemide üle, aga Sorka ja Ankitsa silmad särasid rõõmust. Kui mul oli raske või tahtsin kellegagi oma muresid jagada, läksin Sorka juurde. Kui soovisin, et keegi minu eest palvetaks, siis samuti. Ühel korral läksin koos kolleegiga jälle neile humanitaarabi viima. Astusin uksest sisse just hetkel, kui Sorka ja Ankitsa valmistusid lõunat sööva. Mõlemal oli laua peal üks küpsetatud kartul. Nad hakkasid kohe oma kartuleid meie poole lükkama. Sööge, 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 meie juba lõpetasime. Vabandasime, et hetkel on meil väga kiire, küll teine kord sööme. Nemad oleks hea meelega oma lõunast loobunud, et meile külalis lahkus näidata. Sorka ja Ankitsa jäid mulle alatiseks eeskujuks sellest, kuidas raskete olukordade keskel jääda rõõmsaks ja tänulikuks, usaldades kõiges Jumala juhtimist. Mõned erilised hetked nende eludest on ka järgnevates lugudes kirjas. Olen sageli öelnud, et tahan Sorka vanuseks saades olla tema meelsusega. Seda pean praegu harjutama hakkama. Vana puud enam sirgeks tõmmata ei saa. Sorka ja tema inglid. Oli 2012. aasta suvi. Sorka vanem õde Ankitsa oli surnud mõned nädalad varem. Ta oli 6 aastat olnud halvatuna voodis ning Sorka oli tema hooldajaks. Sorka palvetas, et Jeesus annaks talle jõudu kuni lõpuni Ankitsa kõrval vastu pidada. Nii see ka läks. Sorka ütles mulle peale Ankitsa surma, et palju kauem ei oleks ta enam jaksanud ka. Ta isegi oli juba üle 80 aasta vana, selg oli raskest tööst küüru vajunud ning käed ja jalad hakkasid kangeks jääma. Tal oli hea meel, et suutis oma ülesande lõpuni täita. Üks asi jäi Sorkale hinge peale. Ankitsa oli palunud, et tema matustel lauldaks ühte ta lemmikut kirikulaulu. See ei sobinud matuste konteksti ning laul ei laulmata. Sorka süüdistas ennast, et ei täitnud oma õe viimast soovi. Möödus paar nädalat. Ühel hommikul ärkas Sorka selle peale, et ta kuulis oma toast 4-häälset koorilaulu. 2 mees ja 2 naishäält laulsid täiuslikus harmoonias Ankitsa laulu. Sorka ei saanud aru, mis toimub. Ta toas polnud ei raadiot ega televiisorit. Külalisi polnud ka näha, kust see laul tuli. Kas ta hakkas peast segi minema ja kuulis olematuid hääli? Nad laulsid nii ilusasti, et seda võiks jäädagi kuulama. Üks laul sai läbi ja nad alustasid teist. Seejärel Sorka kuulis kedagi tema eest palvetamas. Jumal, anna meie hoolealusele täna hea päev. Mida see kõik tähendas? Sellest päevast peale hakkas Sorka igal hommikul ärkama koori laulu peale. Ta kuulis, kuidas tema eest palvetati ja kuidas talle lauldi kõiki elujooksul armsaks saanud laule. See lohutas Sorkata üksinduses, aga ikka veel ei saanud ta aru, kust see tuli. Pikka aega ei julgenud Sorka sellest kellelegi rääkida, sest äkki saadetakse ta taolise jutu peale kohe otse vaimuhaiglasse. Ühel pühapäeval läksin jälle harjumuspäraselt Sorka juurde piiblit lugema. Ta otsustas, et räägi mulle kogu loo ära ja küsib, mis ma arvan. Jutu lõppedes tuli ta välja oma teooriaga. Kuule, ma ei tea, äkki siin minu maja all on mingi iidne püha paik ja sellepärast ma kuulengi nüüd neid lauljaid. Sina, Sorka, oledki see püha paik, vastasin talle. Sinu armastus Jeesuse vastu on terve naabruskonna särama pannud. Nüüd on Jeesus saadnud sulle inglit tuppa laulma ja siin su üksinduses ja leinas lohutama. Terve järgmise aasta jooksul käisid inglid Sorka juures laulmas ja tema eest palvetamas. Teised ei kuulnud midagi, aga tema kuulis. Ühel korral olin ma jälle ta juures. Korraga jäi Sorka vaikseks ja ta silmad lõid särama. Ole tasa! Nad jälle palvetavad mu eest seal nurgas. Kuuled sa? Ei, mida nad praegu ütlevad siis? Vaata, praegu nad ütlesid, Jumal, meie hoolealusel oli täna raske öö. Luba, et ta tunneks ennast päeval paremini. Ole talle lohutajaks. Hiljem juhtus sedagi, et Sorka liikus linnas, käis poes ja pangas ning kuulis, et need inglid käisid temaga koos ja palvetasid ta eest. Sorka hakkas kartma. Äkki teised kuulevad ka või tema hakkab ise tähele panemata inglitele vastama ja siis kaaslinlased peavad teda hullumeelseks. Ma ütlesin, et tal pole muretseda vaja. Ta võib hoopis rõõmustada, et Jeesus on talle saatnud sellised toredad seltsilised, kes tema eest hoolitsevad. Inimesed reageerivad sellele loole erinevalt. Mõned ütlevad, et see kõik oli vana inimese ettekujutus. Teised, mina nende hulgas, usuvad tõesti, et Jumal saatis inglid Sorkat lohutama. Minu jaoks ei sügava sõrmejäljena meelde see, et Jumal teab, kuidas meid aidata, kui meil on kõige raskem. Igaüks ei kuule ingli laulu, ega näe imelisi tunnustähti. Aga Jumal abi on ikkagi reaalne. Sageli saame ta lähedusest ja palvevastustest aru alles siis, kui kriisiaja järel tagasi vaatame. Minu kassa pole kunagi tühi. Üks lugu sorkast jääb mulle veel eluks ajaks meelde. Kui Angitsa suri, lõppes sellega ka tema pension. Sorka polnud kunagi tööl käinud. Tema noorusaastatel oli neil suur majapidamine ja Sorka oli kodus vanemate paremaks käeks. Hiljem sündis Angitsal poeg, aga ta ise käis riigitööl, nii sai Sorkast lapsehoidja. Seejärel olid mõlemad vanemad mitu aastat voodihaiged ja nende hooldamine oli Sorka töö. Nii oli ta terve elu palju töötanud, aga keegi ei maksnud selle eest palka. Pole palka, pole ka pensionit. Angitse eluajal oli nad kahekesi ühest pensionist kenasti ära elanud. Angitse surma järel jäi Sorka üksi ilma mingisugusegi regulaarse sissetulekuta. Ta ei muretsenud. Jumal oli varem kõigi nende vajaduste eest hoolitsenud. Küll ta teeb seda ka edaspidi. Järgmistel aastatel oli Sorkal kogu aeg uusi lugusid, kuidas Jumal täpselt õigel ajal kellegi kaudu teda aitas. Mõnikordi külaline ümbrikus just vajamineva summa raha, teinekord toodi toitu. Sama hoovi peal elavad sugulased ning heatahtlikud naabrid varustasid teda sageli valmis toiduga. Sorka nägus säras alati rõõmust ja tema usaldus Jumala vastu aina kasvas. Viimase sõja ajal oli ta palvetanud, et ta enam kunagi ei peaks ostma poest kohvi ja suhkrut. Kõigile külalistele tuli alati suhkruga kohvi pakkuda. Aga sõja ajal granaadi rahe all seda otsimas käia oli hirmutav. Viimane kord, kui ma Sorkat nägin, oli sõja lõpust möödunud 22 aastat. Ta polnud tõesti kogu selle aja jooksul enam kunagi kohvi ega suhkrut ostma pidanud. Alati tuli keegi just õigel ajal ning tõi talle kingitusena uue paki. Sorka ei kurtnud ega virisenud. Ta lihtsalt palvetas ja Jumal saatis talle õigel ajal lisa. Ühel päeval läksin jälle Sorka juurde. Ta soovis, et käiksin üle tee olevas toidupoes ja tooksin talle ühe asja. Olin juba valmis minema, aga Sorka käskis oodata. Ta otsis riiuli pealt välja oma pisikese peenraha kassa ning hakkas sealt sente kokku lugema. Ma ütlesin, et võin selle toidu aina oma raha eest osta, aga selline jutt ei meeldinud talle üldse. Lõpuks sai ta vajaliku summa kokku. Laia naeratusega ladusta mulle mündid pihku. Vaata, siin mu kassa peal on Neitsi Maarja kuju. Ta hoolitseb selle eest, et mu rahakarp oleks kunagi täiesti tühi. Vaata ise, kui ei usu. Ei ole ju tühi. Karp ei olnud tõesti täiesti tühi. 3 5-sendist münti oli seal veel alles. Minulgi on rääkida palju imelisi lugusid Jumala varustamisest, kuidas just õigel ajal saabusid ootamatutest allikatest täpsed summad. Samas aga kipun mina ikka iga uue kriisi ajal jälle muretsema. Kas nüüd saabub lahendus õigel ajal? Mida ma ise selleks tegema peaksin? Aga kui ma ei saagi ise midagi teha ja pean ootama Jumala ajastust? Sorka ei muretsenud. Ta teadis, et Jumala abiga ei jää tema kassa kunagi päris tühjaks.